Tere kuuleme 4861. keskpäevasaadet on reede 29. september, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust teeme kokkuvõtte eilsel Saaremaa vallavolikogu istungil räägitust ja otsustatust. Ja saate teises pooles on meil telefonil Kuressaare Ametikooli nahkesitöö valmistaja eriala teise kursuse õppija Janika Roosa, kes valmistas kingituse Kreeka õigeusu kiriku pea Konstantinoopoli patriarh Bartolomeusele. Mis see oli ja kuidas välja kukkus, seda me temalt ka küsime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuulejad, mul hea meel öelda tere kena keskpäeva meie tänase saate stuudio külalised, volikogu liikmed Karit Lindmäe, Mihkel Undrest, Mart Maastik, Kristjan Moora, tere!
Tere!
Ja volikogu esimees Janus Tamkivi, tere!
Tere päevast!
No ma ei tea, see sissejuhatav lugu oli küll selline väga lõbus ja lustlik, et teil eilne istung vist nii lõbus ja lustlik ei olnud.
Olenevalt olukorrast, nii kord oli lõbusam teine kord mitte nii lõbus, aga ilusasti volikogu sai istungil oma tööga muidugi hakkama. Päevakord ei olnud keegi pikem see kord, aga sellest üsna sisukas rahandusküsimusi palju ja strateegilised dokumentid.
No siin kohal mina küll tahaks kiita abivallavanem Liis Lepikut, kelle peaaegu et monoetendus eilne istung oligi teisi palju pulti ei lastudki, et ta pidas väga vapralt vastu.
Oli tubli, jah.
Jah, abivallavanem Kaarel Tang mis koduma kaitset, nii et tal tuli asendada ja nii ta läks, aga õnneks ja Liis pidas lõpuni vastu.
Mihkel Undrest arvas, et pole enam vaja härra Tangi, et see oli päris hea mõte koondada, natukene hea raha kokku hoida.
Ma arvasin seda, et kui keegi veel kaitseb NATO piire, siis saab ka sellega hakkama, et esindub ka teisi inimesi.
Ja viimasel ajal läheb õppusi nii tihedaks, et tekibki küsimus, kas keelgi töötegemises ka veel aega on, aga noh, on seegi ju töö.
Jaanusel oli sellepärast ka hea tuju, ta eelmkord oli üsna kuri, et ma olin autost ühenduses, et ta oli, ma sellepärast spetsiaalselt tulin kohale, et Jaanusel hea tuju tekitada.
Aga mul oli ka hea tuju.
Nii läkski kohe
parem.
Mart on võtnud kuulda täiesti ja kasvanud paremaks inimeseks.
Oi, tore.
Seda oli tore näha.
Nõnda, kas me alustame päevakorrast või alustame siis sellest istungi nii-öelda päevakorra eelsest punktist, ehk siis
võtame ikka strateegilised asjad kõigepealt.
Võtame strateegilised, see tähendab siis
muidu me äkki ei jõuagi.
Okei. Saaremaa valla eelarve strateegia aastateks 2024-2027. No kuulete, jaoks peaks nüüd ära seletama, et see on nüüd pigem niisugune, noh, kuidas ma siis ütlen, visioon. Sest arvestades seda, mis meid on siin tabanud ja saatnud viimase paari aasta jooksul, siis näha ette, mis juhtub või kus me oleme aastal 2027, see on üsna keeruline. et seda kõike peaks võtma niisuguste väikeste reservatsioonidega, kuna seda eelarvestrateegiat ka igal aastal ju täpsustatakse, täiendatakse, muudetakse, kui vaja. Et siis, noh, ta on pigem ikkagi selline visioon, kui midagi väga konkreetselt või kuidas.
Seaduses tulenev kohustus igal aastal eelarvestrateegiat uuendada järgmiseks neljaks aastaks. Kui sa seda ka väga hästi ei oska ette näha või ei suuda, aga vähemalt peab püüdma. Selles mõttes, et mingisugune vaade kaugemasse tuleviku ikkagi peab olema. Me ei saa päris ka niimoodi, et me teeme ainult järgmise aasta eelarve ja sealt edasi ei vaata. Kas või lainukoormuse kasvu või kohustuste kasvu, seda peaks ikkagi suutma prognoosida. Et sellepärast eelarvestrateegia on vajalik, ta teine kord ei lähe päris täppi, kui see aeg on kätte jõudnud, no mõtlen 3-4 aastat hiljem. Aga see tegevus iseenesest on vajalik nii valla valitsusele kui ka volikogule.
Ja kuigi see on suunatud nüüd nii-öelda tulevikku, siis ikkagi me saame tänu sellele ka väga selge pildi sellest, kus me hetkel oleme.
Ja seda kindlasti täpsema pildi annab veel muidugi järgmise aasta eelarve koostamine, see valitsuses juba käib. Sealt on siis väga selgelt peaks olema prognoositud, mis siis järgmisel aastal ikka juhtub.
Kristian, ja siis
Mart. Eelarve strateegiat pikendatakse ju igal aastal ja nüüd, mis on siis vahe varasemate aastate selliste lootuste ja nüüd praegusega on see, et me teame kõik, kui palju on tõusnud pangalainude intressid. Ja meie juhtisime tähelepanu sellele, et kuna vallavalitsuse ettekandest tuli ka välja, et kui seni on olnud 1 000 000, nüüd on 1,7, järgmisel aastal tõenäoliselt juba intressi makseteks läheb 2 000 000. Et siis praeguste laenu võtmistega ei tasu selliseid asju planeerida, mida nagu hädapärast vaja ei ole. Ja need muutused laenu võtmiste juures tuleks selgelt arvesse võtta, et kõik asjad, mida tahetakse teha selliste laenuintressidega, võivad meile osutuda üle jõu. Ja teine punkt, millele me juhtisime tähelepanu, et see on 4-aastane plaan, et nüüd 4. aastal lõpevad tegelikult vanad väikeste valdade ajal võetud laenud. Paljud väiksed vallad võtsid oma eksistentsi lõpus laenusid, mida siis tänane Saarema vald maksab veel järgi, on enamas 10-aastased, ja nende laenud osakaal on praegu 50% kõigist laenumaksetest. On selge, et kui need laenud lõpevad, siis tasub hakata vaatama, kas tasub uusi laenu võtta ja mida nendega teha, nii et me ei peaks planeerima ainult 1 aastat, et ikkagi need 4 aastat ja mõtlema ka natuke kaugemale. Aga noh, meie hääletasime selle pärast sellele eelarvestrateegiale vastu, et meie hinnangul osa investeeringuid, mille puhul tuleb laenu võtta, käivad vallale üle jõu ja selle tõttu jäävad ka mõned asjad tegemata, mida võiks teha.
No selle me veel jõuame. Mart?
Jaa, eelarvestrateegia on absoluutselt vajalik ja minu arvates ei pea olema 4 aastat. Tegelikult võiks ta mõelda palju pikema ajaliselt, et 10-20 aastat, et võiks mõelda kõik need objektid üle vaadata, mida meil teha oleks vaja. Ühiselt laua taha istuda, nii ma eile volikogus ütlesin, et see eelarvestrateegia on nüüd, ütleme, siis koalitsiooni nägu, aga reaalne oleks see, et kõik jõud istuks laua taha, meie ühine asi on tegelikult Saarema ja me võiksime mõelda pikemalt ja vältida neid vigu, mis on siiani tehtud, kahjuks seda ei ole tahetud teha ja praegu kui vaadata eelarvestrateegiale otsa, siis me empiiriliselt läheneme oma investeeringute võimekuselt nullile, kui 2024 on investeeringud 10 miljonit, 25 oli 6,6 miljonit, 27 3,1 miljonit, 28 oli juba alla 2 miljoni ja kui seda jada nüüd niimoodi pikendada, noh, koolis matemaatikat oleme õppinud, siis ma arvan aastaks 2030 natuke pluss oleme nullis.
Mis selleks ajaks on kõik valmis?
Jaa, selleks ajaks on ilmselt on Kuressaare linn, hakkab jah valmis sõudma, aga häda on ju selles, et see, mis valmis on, see laguneb kogu aeg, nagu näha meie kesklinnast juba ja meie kõige suurem häda on see, et me oleme hädas hangetega ehitushanked, on meil alla igasugust arvestust, rääkimata sellest, et need ehitusinnad ju kogu aeg kallinevad, me ei oska hankeid teha ja seda on näidanud ka nüüd see sama viimane hange, mis on siis jalgpallihalli hange, aga sellest ma saan aru, me räägime hiljem.
Jah, me teeme sellise üldise ülevaate tiiru ära, Mihkel ole ja.
Eks eelarve strateegia on pigem konservatiivne, oleme olnud ettevaatlikud ja praegus räägime 4 aastast, aga mõtleme järgmisest aastast. Ma ei usu, et see pilt jääb nii mustaks, nii kui siin maalitud on, et pigem see muutub ju järgmise aasta lõpus jälle, kui me vaatame edasi, on muutunud olukord, maailmas on muutunud olukord Eestis, pangad kindlasti hakkavad ka järgi andma, nende nõudmised on täna, ma arvan, juba esitatud viimase piiri pealt, et sealt enam üles poole ei minda. Nii et ma arvan, see on praegu see aeg ja see strateegia vastab sellele ajale, et seal on kõik neid asju arvestatud.
Kairit?
Jah, absoluutselt vajalik dokument ja sellepärast seda vaadatakse igal aastal uuesti üle, et teha nagu järgmiseks neljaks aastaks plaane, et kui vaadata mingisugused objekte seal, mis liiguvadki ühest aastast teise, et me täna ei suuda ennustada, mis kahe aasta pärast, kas see objekt saab see rahastuse, kas tuleb kuskit investeeringutele toetust riigi poolt, mis tuleks ilmselgelt kindlasti vastu võtta, et see on vajalik dokument, aga teda peab vaatama niimoodi natuke nii-öelda kohvipaksu poolt ennustamisena.
No praegu on ju olukord selle võrra ka veel keerulisem, et ka järgmise aasta riigi eelarve on ju alles menetlemisel, me ei tea, mis sealtki lõppkokkuvõttes tuleb, millised on need riigipoolsed toetused, millised on need maksud, maksulaekumised, kõik see, et praegu on ikkagi väga segane aeg.
Jah, see tuleb üldiselt riigipoolsed, need viimased aastalõppu asjad, mis tulevad seoses eelarvega, need tavaliselt korrigeeritakse kohaliku omavalitsuse eelarvetes ära esimese lisaeelarvega, et neid me tegelikult väga ei teagi, kõik need toetussummasid, mis tulevad, need võetakse siis juurde. Aga selle baasi pealt, mis täna teada on, siis ikkagi tuleks alla eelarve muidugi aastalõpuks ka kokku panna.
Pääsu pole.
Just.
Ütleme nii. No investeeringud, see on vaid nagu üks tahk selles eelarvestrateegias ja noh, elame näeme, kuidas need numbrid siis minema hakkavad, aga mis see selline üldine suund on, kuhu Saarema vald tahab jõuda aastaks 2027?
Saarema vallal on perspektiiv on selline, et paistab, et me üldiselt kui igapäevas eluga saame hakkama, palgad on makstud, arved on tasutud, selles mõttes nagu probleem ei ole, likviidsed vahendid on olemas, täpselt nagu Mart juhtis tähelepanu ja ma olen ka nõus, ma olen seda ise ka ütelnud, et mis paistab välja on investeerimisvõimekuse kukkumine. Kas ta nii ka läheb, loodame, et ei lähe, et tuleb optimistlikum olukord. Mis on oluline ära otsustada ka riigitasandel, mille üle tuleb muidugi väga suur vaidlus ja mis saad lõpuks nagu välja tuleb, et teatavasti on ju tänane koalitsioon otsustanud tõsta siis tulumaksu aastal 2025 esimest jaanuarist 2%. Aga praegu on ju niimoodi, et pool sellest tulumaksust laekub kohalikele omavalitsuste ja pool on, jääb riigile. Et kas nüüd selle kasvuga, mis tuleb see lisasumma, et sealt peaks tulema juba omavalitsuse eelarvetesse tuntav osa. See võiks tuua ka tegelikult Saarema valla eelarvesse sellist kergendust, et me saame ka tulu poole peale midagi juurde. Meil on praegu kulud nagu kasvavad seoses inflatsiooniga väga kiiresti, aga tulu poole peale praktiliselt eriti midagi nagu juurde ei tule. Et võibolla see oleks see pääsetee, aga see on täna riigitasemel kõik läbi vaidlemata veel. Ka linnade valdade liit, kes esindab ju kohaliku omavalitsuse üle riigi ja kõik 79 omavalitsus sinna täna kuuluvad. Võiks võtma selle teema väga tõsiselt ja alustama neid läbirääkimisi, et sellest kasvavast tulumaksust, sellest peaks tulema väga tubli tükka omavalitsustele nende probleemide lahendamiseks.
Ja hämar on ju ka veel see, mis sellest maamaksust ikkagi tuleb ja kuidas seda just tulevikus küsima hakatakse.
See ka veel selgub, et just nimelt ikka tulupoole peale peame ka midagi juurde saama. Muidu ongi niimoodi, et meil investeerimisvõimekus kahaneb ja kahanebki. Me tõstame palku, maksame kõrgemaid arveid, maksame elektriarveid, maksame intresse, investeeringuteks ei jää.
Ja nagu eile ka Liis Lepik ütles, et kui me nüüd vaatame seda perioodi, siis valla elanikkond noh, ei suurene nüüd sel määral, et me võiksime selle suurenemise baasilt hakata lootma tulumaksu oluliselt suuremat laekumist, et noh, loodame, et see niimoodi läheb ja ta kasvab küll, aga mitte sellises mahus, et sealt nüüd mingit tohutud tulu meile juurde tuleks. Mart?
Jaanus muidugi on väga optimistlik arvestades meie tohutud maksutõusu, mis meil nüüd siin ees ootamas on, et kui tulumaksu tõus on 2% ja sealt me saame siis 11,96 oli varem siis omavalitsustele, eks ole, protsendi näol juurde, siis käibemaksu tõus on ka 2% ja see läheb otseselt lööb ikka väga valusalt, see kõik see 2% lööb kohalike omavalitsustele. Sellepärast, et me ei ole käibemaksu kohuslased ja see on puhas kulu, nii et selles mõttes optimismi selle koha pealt vastupidi , Jaanus , tegelikult läheb elu meil tunduvalt keerulisemaks .
No ma seda ütlesin , et seda peaks kuidagi ikkagi nagu üritama tasakaalustada .
pluss automaks , eks ole , ja kõik muud igasugused maksud , mis juurde tulevad , need löövad ikkagi kõikidele pihta , pluss ka miinimumpalga tõus , mida sotsid on nõudnud , eks ole , millega täna valitsus juurde tuleb .
õpetajate
palgatõus , kõik ja õpetajate palgatõus küll ka garanteerib riik , aga sellega seotud on ka meie siis lasteaiaõpetajate palgad , ka meie siis muusikakooli õpetajate palgad , mida meie maksame , eks ole , mida
seda me ju nägime juba , mis see eelmine palgatõus ju tegelikult omavalitsusele kaasa tõi .
tegelikult ütleme , midagi selles suhtes roosilist ei ole ja siin peab ise nagu mõistlikult majandama , aga mida ütles Kristjan , minu arvates õigesti , on see , et kui me nüüd tahame just järgmisel aastal 10 miljonit laenata ja asjadeks , mida meil tõesti võib-olla niivõrd palju vaja ei ole , sel hetkel , kui see intress on tõesti ka kõrge veel , et me võiksime natukene mõelda selle peale , et meil on järgmise aastasse 10 miljonit ja 3 aasta pärast on meil ainult 3 miljonit , eks ole , et võib-olla me natuke mängime ümber neid jaotusi isegi . et täna ei tee neid asju , mida otseselt vaja ei ole , aga ma loodan , et seda me saame rääkida järgmises
nii , aga küsin vahele Mikli käest , eile oli volikogus üsna palju juttu ka sellest jalgpallihallist , kas meil on seda nii väga vaja hetkel , sellisel kujul , nagu ta plaanitud on ja nagu ta peaks valmis saama ? see oli , kui ma õieti mäletan , Keskerakonna üks valimislubadusi , millest ma saan aru , ei ole võimalik taganeda loomulikult , aga
asi ei puutu see , et see oli Keskerakonna lubadus , lihtsalt no meil see raha tuli valda ja selle üle on mul siiani väga hea meel . jutt ei ole ainult jalgpalliealist , seal on ka tantsupoisid ja tüdrukud , kes saavad omale 2 ruumi juurde , seal on valla üldine probleem , et meil saalipindade nappus on olemas ja pinda on juurde vaja . ja ma tuletaksin meelde ajalugu , Mart on alati kirunud , et Mihkel Undrestega seotud asju vastab tõele , üks on nendest on siis Sõrve , mida
kuldne tualett ,
jah , aga kus täna käib 120 000 inimest enam-vähem ja see maja on väga suure kasutusega ja iga päev töötab , mitte ainult WC-na , aga seal on ka muid asju , mis rahvast ligi tõmbab selles majas . Teine projekt oli Tori jõgi , kus ka siis sain mööda pead ja need 2 asja on niivõrd hästi elama hakanud ja ma ütlen teile ka seda , et tänu sellele , et Mart kirub , tuleb sellest spordikompleksist , jalgpalli- ja tantsukompleksist väga vajalik asi . olen kindel
selles . Jah , ma olen väga nõus sellega , et tuleb luua võimalus , et siis saavad ka seda inimesed kasutada , et me peame nagu nägema natukene kaugemale , siin neid näiteid võib tuua küll ja veel , kus me alguses oleme näinud , et seda ei ole nagu näiliselt vaja mitte kellegile ja pärast selle kasutamine on väga suur . et me peame mõtlema nagu 2 ja 3 aasta pärast , mis nagu kasutamine siis on , mitte ainult täna mõtlema sellele .
no eile volikogus ka abivallavanem ütles , et noh , et ka näiteks seal Orissaare piirkonnas ja sealkandis on spordivõimalustega kitsas , et no ma tõesti väga ei usu , et Orissaare lapsed hakkavad käima Kuressaares võimlemas või palli mängimas , arvestades meie seda ühistransporti ja nii edasi ,
käivad . see peaks käima hakkama .
kas ma tohin ka siia lisada , et
tore , kui käivad .
me oleme nende investeeringute plaaniga kuidagi väga keskselt ainult ehituste peal , aga ega meie ettepanekud sellesse eelarvestrateegias olid tehtud ju ka osavallakogude poolt ja inimestest lähtuvalt . ja ikkagi seesama lugu , et kui õpetajatel palk tõuseb , et see tõuseb riigieelarvest , see on kõik hästi , aga vald peab lisaks maksma ka huvihariduse ja muusikakooli õpetajate palku ja meie Orissaare osavallakogu ettepanek oli ikkagi panna kohe strateegiasse nende palkade võrdsustamine sisse . see ei ole väike kulu , aga see on inimestele nende töö motiveerimiseks ja nende pere ülalpidamiseks oluline , et kui jälle tõuseb õpetajate palk , mida me eelmine kord ette ei näinud , ja nüüd jälle tõuseb , me peame nägema ette need võimalused inimestest hoolida . ja kui me nüüd selle asemel ehitame tantsustuudio, siis on või midagi muud, mis maksab 1,5 miljonit, aga mille laenuprotsente me praegu isegi ei tea, siis on nagu selles, nendes valikutes ongi küsimus.
Et ma võib-olla täpsustama seda Mihklile suunatud küsimust selles mõttes, et noh, ma ei ütle, et seda üldse vaja ei ole, lihtsalt küsimus selles, et kas me saame teda endale lubada just nüüd ja praegu, ütleme, selles oli minu küsimuse mõte. Aga noh, eile jäi ju ka volikogust kõlamas see, et arvestades meie rahalist olukorda, me saame praegu lubada endale ainult mingite kaasfinanseer või oma finanseeringute katmist ja see puudutab just seda noh, valda tervikuna, et üks kõik, mis piirkonda me vaatame, et kui nad leiavad sealt endale mingisuguse rahastaja, siis vald on valmis panema, tsiteerin, õla alla, et katta seda oma finanseeringut ja enamaks meil nagu võimekust ei olegi, et see tegelikult on ikkagi väga murelik olukord.
Ma tahtsin lisada selles Mihkli nagu selles noh, humoorikas mõttes, nagu piltlikult öeldes, et öeldule, et mis puudutab neid olemasolevaid objekte, noh, kui Sõrve ja seda kuldset tualetti, et noh, ärme ikkagi, ära Mihkel nüüd sellest hakka parem rääkima, et kui me hakkame seda uurima, siis parem sa peaksid punastama. Aga mis puudutab jalgpallihalli, siis see on vajalik asi, ma olen täiesti nõus, palju asju on meil vaja teha. Ja kui jalgpallihallil on 2,5 miljonit on eraldatud, siis ehitame selle jalgpallihalli ja jalgpallihallil on vaja siis valla poolt anda 1 miljon juurde, see oleks valmis. Me ei pea sinna pookima juurde ühte hoonet, mis läheb umbes 2 miljonit maksma, sellepärast, et saaks võimlejate rühmad, üks või kaks võimlejate rühma endale hoone. Seda on võib-olla kindlasti ka vaja, ma olen nõus. Aga mitte täna, meil on olemas tegelikult eraettevõtjad, kes on pakkunud just nimelt seda, mida sa Tõnis ütlesid, et tuleb eraettevõtlus ja me teeme koostööd sellega. Ja tegelikult Raul Sink pakkus jälle juba enne nüüd viimasi valimisi, saime kokku kõikide esimeste kandidaatide väga ja ta pakkus välja, et Selveri taha teha suur spordi all.
No sellest oleme kõik siin ka kordavalt rääkinud ja ma olen aru saanud, et üks asi on see valmis ehitada, teine asi on see, mis kaasneb siis tema haldamisega hilisemal
just, ajal,
et see teema peeti, nagu jaa, ei see, ole praegu
siis,
enam jaa, päevakorral.
Aga siis peeti väga kalliks valla poolt, et küsiti, et no, seal oli ka suur särk 100-200 000 aastased vald garanteeriks, no, et ta tellib neid aegasid, see ka see jalgpalli all ja siis tantsustuudio sinna. See läheb ju ka maksma 150 000 miinimum aastas juba ülalpidamiskulusid. Et see on oluline pool. Ja mis kõige hullem asja juures on see, et nüüd tehti sinna siis selle ehitushange. Ja ehitushange valiti välja mitte odavam pakkumine, vaid 130 000 kallim pakkumine. Väites seda, et seal oli puudu üks piisikene, paperikene ja mis ei olnud üldse oluline teema. Siis need teised andsid selle asja kohtusse ja kohus mõistiski tegelikult välja selle, et see on jälle valvasti läbi viidud hange.
Ja mina sain aru nii, et hanke puhul ongi mingid mängureeglid, kus on nimekiri mingitest paperitest, mis peab olema ja just, kui seal on üks asi puudu, no see on nagu me hakkame supi retsepti järgi suppi keetma, et kui mul on üks komponent puudu, siis tuleb supp, tuleb mingi muu, ei tule
see. Ei vasta tõele. Ei vasta tõele, Tõnis. Selle
ei,
no, on olemas
mõte, mina sain aru.
Ja see on jah, mida nad üritavad väita, aga tegelikult see nii ei ole. Meil on olemas riigikohtu lahendid selle jaoks, ka kohus, tegelikult see sama kohtu otsus on ju tänaseks olemas, kus see tühistati, eks ole, see vallal. No, vald nüüd selle asemele tunnistada ja võtta seda 30 000 odavam pakkumine, mis annab tale ju võimaluse selleks. Ei, me lähme nüüd ise uuesti veel kohtusse vaidlema, et teate, me iga enna eest tahame teha 130 000 kallima ehituse.
No vallavanem väiti selle, et praegu on küsimus ka selles, et kui nüüd see kohtuotsus sellisel kujul kehtima jääb, siis see tekitab meil tulevikus sellise olukorra, mis teeb meie elu palju raskem, sest me iial ei või teada enam, mis puhul me peame hakkama kellegagi
kohtkeema. Ma loen ette riigikohtu kohtuasjast lahendi, mis on riigikohtu lahendid on tegelikult aluseks ka teiste kohtuotsustele. Ja ma loen ainult ühe lause. Pakkuja peab olema küll hoolas, aga see ei tähenda, et hankija peaks ilma kaalukat põhjust omamata kõrvaldama hankemenetlusest pakkuja, kes on esitanud pakkumuses ebaselged andmeid, mille ebaselgus on lihtsalt kõrvaldatav. Ja sellele samale kohtuotsusele on ka viidanud, eks ole, see viimane kohus, eks ole, halduskohus.
Tõlgendamise küsimus.
Ma olen natuke murelik siin lauaatsas, et me läheme nüüd pisut libedale, et me eksitame tegelikult kuulejaid, et see riigihangete korraldamine, läbiviimine on ikka meelevaldne tegevus, selle aluseks on riigihangete seadus. Seal on asjad väga täpselt fikseeritud, seal ei ole tegelikult jäetud väga palju mänguruumi ja riigihangete seaduse järgi. need dokumendid, mis olid puudu, ei olnud juurde küsitavad, mis tähendab seda, et kui tuli praegu selline kohtuotsus, et see dokument, mis oli puudu, et see siiski on juurde küsitav ja tuleks nagu pakku ja jätta menetlusse, siis see on väga huvitav lahendus, kui see tõesti leiab nagu kinnitust ka teises astmes, siis kogu see riigihangete praktika muutub.
Ei vasta tõele järjekordselt tema kohus.
Seal on ikkagi see lugu, et kui sa nagu vabalt nagu mängid ja lähed üle piiride, siis see, kes tegelikult nagu pakkus...
Jaanus, kas sa oled lugenud selle kohtuotsuse läbi?
Ma lõpetan oma jutu ära, et ärme siin saates võtame praegu meelevaldselt nagu riigihangete seadust tõlgendada. See on üsna bürokraatlik ja üsna täpne tegevus.
No, ühesõnaga, enne kui me väga detailidesse ja juriidikasse laskume siin, no küsimus on ju tegelikult selles, et kui me nüüd peaksime selle kohtuvaidluse kaotama, siis see läheb jälle meile midagi maksma, et no ühesõnaga tõe ja õigusest tuleb võidelda, aga kuna praegu raha on nii vähe, siis no vaidlus tekis ju tegelikult sellest, et me võime seda kohtukeissi jäädagi maksma.
Ma siiski ütlen juurde, et ka vallavalitsuses ei ole tõesti ühtegi nii rumalat inimest, kes meelega võtaks kallima pakkumise. 130 000 kallima pakkumise, seda ei ole keegi, ükski inimene ei tee seda
no,
ju meelega.
No siin on ikkagi kuulujutud hoopis teisel tasemel, miks no, neid asju tehakse, aga ma ütlen veel kord, ma ei hakka kuulujutu siin edasi rääkima, aga need, mida sina väitad, et on meelevaldsed lahendused, see ei ole niimoodi. Palun loe läbi kohtuotsus, palun loe läbi riigi kohtuotsused. Sa näed sellest, et ja ma juhin tähelepanu, mis oli siis see paber, mis puudu oli see, et kunstmuru taaskäitlemise, see, et kui kunagi kunstmuru nüüd see, mis sinna maha pannakse, et see nüüd üles võetakse, ma räägin, see on väga oluline. Nii, et selle aga, taaskäitlemise paber oli puudu ja kõik esitasid täpselt selle sama kunstmuru, eks siis see paber oli teistel pakkajatel olemas. Okay. Teil oli teada seda, et see taaskäitlemine on ka olemas.
See, et kohtuveskid jahvatavad aeglaselt, me teame ju kõik. Kas see nüüd tähendab seda, et meil selle halli ehitamisega läheb kuidagi nagu kiireks või? Kuna tegemist on ju ka riigi rahaga, siis seal on ju mingid kuupäevad, mingid tärminid, mingid tähtajad. Seal ei teki mingit tohtu praegu.
Järgmise aasta lõpuks peab see raha olema jah kasutatud. Okay. Pisut aega veel on, aga kiiremaks läheb kindlasti.
Jah? Nii, räägime natukene sellest ka, et noh, aegalt ikka jälle... Ma kuulen ka neid jutte, et noh, kui asi puudutab valla arengut või mingeid investeeringuid, et siis see kõik on ikkagi kuidagi jälle nii Kuressaare keskne ja piirkonnad jäävad kuidagi nagu ilma ühest või teisest või kolmandast asjast. Kuidas see eelarvestrateegia nüüd näeb välja Saarema valla kui terviku seisukohalt? Et kas noh, saab midagi Ida-Saarema, saab midagi Lääne-Saarema või Kuressaare saab kõik endale?
No ma ütleksin selle sama spordi valdkonnas, et kokkuvõttes, mis nüüd selle jalgpallihalliga on, et kui seal on tõesti riigilt 2,5 miljonit saada, ise peame parema miljoni ja kui see ole kohtulahendi tõttu tuleks nüüd uus hange teha, siis tuleks hange teha ilma selle võimlemistuudjata, millest vald peaks panema 1,5 kuni 2 miljonit. Me saaksime 1 miljoni, lisaks 2 miljonit, saaksime selle valmis ja teises ehitusjärgus, siis kui raha. Siis teeme selle teise asja sinna juurde. Ja see on meie mõte. Okay. Ja siis oleks ka raha ju jääks ju üle see sama 2 miljonit, mida me peaksime laenu meil võtma. Et teha natukenegi muudes koolides maakonnas. Praegu ei ole üldse raha selleks.
Me oleme siiski järginud ju alles seda, mis meil eelmise aasta, üle eelmise aasta strateegiad on. Ja need objektid, mis peavad väljapoolt Kuressaaret valmis saama, need kõik tehakse valmis. Jälgides seda. Me ei ole kuskile midagi tegemata jätnud.
No me ei ole jah jätnud sõrve tegemata 0,5 miljoni eest, eks ole tualetti, aga samas, ei, no, on... kui kasutust, sa vaatad seda, et kui palju inimesi või palju meil on vaja mingid vajalik asju teha, et see ongi see küsimus, et keegi surub oma mingi kindla idee läbi mingi kindlale seltskonnale, aga mitte see, et vaadatakse üldist pilti, mida meil tegelikult on vaja.
Tairik,
ei ole seda vaadet, ei ole taia vaadet.
No näiteks Musti jalga tehti ju päevakeskus, ei tehtud Kuressaarde. Et ikkagi vaadatakse suuremat seda asja. Nüüd tuleb küll Kopli tänav, mis on ka Kopli tänava sotsiaalmaja rekonstrueerimine või uuesti ehitamine projektirahadega, mis on ka aastaid olnud ju murelapseks meil Kuressaare linnas. Noh, paraku ta asub Kuressaare linnas ja tuleb ümber ehitada. Leisi piirkonnas on ka sotsiaalobjektid olnud kõneks ja sinna tulevad ka. Et ma ei ütleks, et ainult Kuressaare keskselt seda lähenetakse.
Kuressaare kultuurikeskus on 1,2 miljoniga investeeringute kavas sees.
Oodanud ja ka tegelikult
tükk aega. Pikalt oodanud, aga endiselt alles, nii et Kuressaare et need asju tuleb ka mujale ja aga rahakott on napp, nagu me oleme siin ütelnud juba korduvalt.
No rahakott on sellepärast napp, et me teeme väga vale otsuseid ja me järjest kaotame iga kord, kui me lähme jälle mingisse vaidlustesse, siis me pärast järgmise hanke teeme tunduvalt kallime, me kaotame miljoneid ja siis hoiame kokku mingi 5000 ja 10000 kusagilt, ka see sama kohtuotsus, mis praegu kohustab maksma teiste kohtuarveid kinni, eks ole, seal meile läheb juba valale üle 10000 maksma, eks ole. Selle asemel, et viie üks konkurs normaalselt läbi, võtke need juristid ennem, et meil ei tekiks neid vaidlusi. Ja mis kasu sellest on, et meil on tehtud näiteks kesklinnas tohutu remont, kui me nüüd jälle täna lisaeelarvega küsime 5000, et tänava kive lappida.
Aga mis sellest
üldse
saab keskväljakust?
Järgite väga täpselt neid reegleid kogu aeg.
Arvete klaarimine tuleb kohtus.
No võt, näete, nüüd käime ikka kohut, selles on sama asi, eks
ole? Ei, Mart, sa süüdistad praegu valda selles, et vald nagu on ebakvaliteetselt pannud need kivid maha.
Ei, vald ei ole seda teinud, vald on need ebakvaliteetse lepingu.
Et vald sai ebakvaliteetse töö, selles ei saa ametegi nagu tellijad süüdistada.
Puudulik leping ju, kui on leping selline, mida ei saa vaidlustada, siis ei olegi võimalik,
see peab olema
just valgel.
Aga nii...
Sellepärast peabki kohtus käima
ja... Saavad, et vallavanem käis nüüd kivisid seda maha panema.
Kuule, ma ei räägi seda, et vallavanem paneb kive maha, vaid ma räägin seda, et need inimesed, kes viivad konkursse läbi ja teevad lepingud, peavad nägema seda ette, et kui on mingi viga, siis see vastutab. No, aga kuidas saab üldse seda asja vaidlustada
pärast? Ehitse järelvalve oli olemas ja, ikka ju.
Mis teedki, mis ajabki minul, ma olen ehitust õppinud, ehitus ehitab, mis ajab minul nagu hingetäis. Kõigepealt valitakse konkursiga projekteerija, kes on diplomitega, paperitega korralikult makstud. Siis valitakse konkursiga ehitaja, kes on igati pädev ja saab korralikult makstud. Siis on ehitus järelvalve, kes on ka tubli ja korralikult makstud. Siis on ekspertiis, mida tehakse veel eraldi.
Ja kokku saame,
siis saab objekt valmis, objekt on ebakvaliteetne ja siis on vald on süüdi.
Ja aga järgult on midagi mäda, siis on juhtimises viga, kes selle asja kõik kokku paneb, see on mäda. Ma räägin, ma olen kogu aeg öelnud, et ehitse osakond tuleb, juht tuleb välja vahetada.
Jaakene küll, see kohus ütleb, mis me peaksime tegema ja kes lõpuks süüdi on, aga noh, selge see, et noh, midagi läheb see maksma vallale nii ehk teisiti. Isegi kui jääb süüdi ehitaja või kes iganes, no see on tõsine probleem.
See on sümptomaatiline.
No jah, aga me peame arvestama ju sellega, et see materjal oli ju valitud ja valitud kvaliteedi poolest ju sobilik materjal.
Väidetavalt.
Aga see, et ta Hiinast tuli kohale ja siin kliimas leiti, et ta ei pea nõnda vastu, nagu on ta maha panduna Hiinas, seda ei saagi keegi enam ju teada.
Kuidas ei saa, see tuleb kirjutada sisse, et toota sellise materjali, mis siin vastu peab.
Vaatame natukene keskväljakust, vaatame natuke kaugemale. Saarema valla teine lisaeelarve läks teisele lugemisele, no seal ilmselt nii suuri kirgi ei ole, sest nüüd raha on täpselt nii vähe nagu on ja jagaduseb seda, mis on, nii et ei ole nagu väga mõtet vaieldagi.
Eelarve maht ja 2,5 miljonit ja sealt pool sellest on siis nüüd tulnud toetused, eraldased ja ümbertõstmised ja kuskil 1 miljon on siis valla oma vahendid, mis läheb mängu ja just nimelt Ida-Niidu moodul lasteaia kohtade probleemi lahendamiseks. Läheb 1 miljon ja natuke siis ka projekteerimistegevuseks veel. Nii et selline on see lisaeelarve see kord, jah.
Isegi hea, et meil see võimalus on seda teist lisaeelarvet teha.
Jah, seda küll. Praegu tulumaksulaekumine õnneks on vastavalt prognoositule, ütleme siis nii ja natukene ka üle. Et selles mõttes igapäevase tegevusega ei ole praegu veel muret, ütleme nii.
No eile oli juttu ka Upakülas biogaasi jaama. Kas tuleb või ei tule?
Seda ju täna me ei saa öelda, kas see tuleb või ei tule. Protsess on alles täielikus alguses ja me kindlasti ei saa täna väita, tuleb või ei tule. Me peame arvestama siin kõikide pooltega, seal juures suurema tähelepanu peame pöörama nendele inimestele, kes seal ümbruskonnas elavad.
Küsin nii, kas meil arendaja... on seda vaja või meil ei ole seda vaja?
Meil on seda kindlasti vaja, aga kas ta peab olema... just seal, kus ta täna on pandud, see selgub nüüd nende vaidluste käigus.
No ma saan aru inimestest, kes seal naabruses elavad, et noh, see ilmselgelt noh, ei ole võibolla kõige sellisem lõbusam asutus seal kõrval. Samas me elame 21. sajandil. Kas niisugust asja on võimalik ühitada ka nii, et noh, ütleme otse veel, et ta ei haise?
On teoreetiliselt muidugi.
Nii, aga praktika
see on nagu keskväljati, pärast tuleb välja, et asjad.
Praktika kipub olema tavaliselt teissugune ja see on teinud inimesed ettevaatlikuks.
Ja õige ka. Ja arvestades nüüd neid suure veeprobleeme, mis meil on olnud siin selle aasta numbre sees. Ja see on kõik nii värske ja see kõik on veel teadmata, kus ja mis moodi, siis täna tuleb sellele eriti tähelepanu pöörata, nii et
Seda Kindlasti. Enam mulle tundus imelik, et kui praegu seal öeldi, et ei oleks nagu vaja neid uuringuid teha. Nii,
ei, no, need tuleb teha kindlasti.
No seal vähemalt algselt praegu ei olnud.
Keskkonna
mõjustrateegilist innovasti öeldi, et ei ole vaja. No minu arvates on äärmiselt vajalik.
No muidugi üks...
Üks täpsustus, kui ma tohin. Et selliste taotluste puhul see keskkonna mõjustrateegiline hindamine tavaliselt, mida meil reaalselt vaja on, et kas Kuressaare veehaarde see mõju on või kas saab laiendada sellesse detailplaneerikusse ei mahu. Ja mina juhtsin tähelepanu, et see Kuressaare veehaarde küsimus tuleb paraleelselt ära lahendada, ennem kui me saame otsustada, kas me selle biogaasi teha sinna teha saame.
Paraleelselt seda teha ei saa. No, selle jaoks on vaja teist uuringut.
Teist uuringut, täpselt nii. Et ühe selle detailplaneeringu raames isegi ei ole võimalik öelda, kas Kuressaare veehaarde vajab täiendavat investeeringut.
No asukohaga muidugi tekib probleem nii ehk sest no öelge mulle üks koht, kus inimesed ütlevad, jaa, palun tehke, me mäletame seda omal ajal, kui prügimäe rajamine oli, et jah, loomulikult väga vajalik, tehke, aga mitte minu ajada.
Aga see ongi alati probleem.
Et see on väga, väga keeruline asi ja siin noh, jälle üleskutse räägi inimesega. Nii lihtne see on.
Ja motiveeri siis, jah, aga jah. Mina saan aru, et eelmine arendaja juba loobus sellest, nüüd on uus arendaja tulnud ja ma lugasin seda artiklit vähemalt lehes, siis ka Tõnu Post, kes on suurema osa selle siis nii-öelda sõnniku omaniku, piitlikult öeldes või kust tema loomade kaudu tuleb, et ka temaga pole ju otseselt veel mingid kokkuleppeid, et noh, et see tähendab seda, et noh, eks ta nüüd eelkõige nad praegu uurivad nii-öelda võimalusi, ilmselt need arendajad ja neile tuleb see anda see võimalus kindlasti, et selles mõttes detailplaneeringud tuleb algatada alati mitte eos ära kustutada, aga tuleb kõik läbi.
No, tehnoloogia peaks ju olema jõudnud juba küll nii kaugele, et noh, see ei ole see, mis meil oli sõnniku hoidla 60 aastat tagasi, eks? No, mis iganes.
Seda biogaasi tehast põhimõtteliselt on meil vaja, aga nüüd, kui meil on ka üldplaneering vallas menetlusel ju, mis on praegu ka salastatud. Et siis võiks
nagu
kunagi vähemalt mingis osas ta
tema avalikustamine. Nii
on, et ta ei ole nagu avalik. Et siis tegelikult on see biogaasitehaste paiknemise asukoht võib olla nüüd mitut vaja. Ju ka üldplaneeringu küsimus.
Ei, ja ma tahaks siis peab ju
kuhu neid tasub teha.
Kristin, jah, siis peab ka Saaremale veel loomi kõvast.
Ei, no selge on see, et me lähtume sellest, kus need looma
Täna katab
ja praegu ta sellest piirkonnas aga noh, üle Saaremaa ei tasu ka siia Kuressaare juurde hakata seda väga vedama see on ka selge, päris kaugematest nurkadest siia ei jää.
No sellega ilmselt tuleb ka üks jagu veel arutlusi ja vaidlusi Kindlasti. Nii kui nii, noh nagu on meil nende tuuleparkidega et noh, ma ei tea kus kaugel,
kui ma juba ühe ranniku ära rikkume teeme siis selle lägavärgi ka sinna juba serve, eks ole no.
Tuuleparkidega,
teeme kõik ühte kohta
me oleme sellises etapis praegu et üks niimoodi keskkonnamõju hinnang. Täna on viimane päev esitada neid inimeste poolseid arvamisi. Ja me kindlasti esitame üsna arvuliselt. Me olen ka Saarte Rannarahva Seltsi liige ja Saarte Rannarahva Selts on nüüd koondanud neid huvilisi, kes seal läänerannikul elavad. Ja inimesele avalduv mõju sellest tuulepargist ei ole üldse käsitlust leidnud. Ja ma olen siin paaril korral võrdluseks toonud, et britid keelasid ära selliste tuuleparkide rajamise mitte lähemale kui 100 kilomeetrit rannikust. See on seotud sõjaliste uuringutega, madalsagedusrelvadega ja sellega, et see mõjub inimeste tervisel halvasti. Sakslased keelasid 50 kilomeetri kaugusel. Meil on veel 10 kilomeetrine tsoon jäetud ja siis üritatakse seda nüüd läbi suruda.
No me rääksime sellel...
kaugusel, mis on seda viie.
Siis on nüüd Soomes.
Aga
ja me rääksime sellest ka siin keskajal saates Rannarahva Seltsi esindusega ja mul ei seal selline mulje, et kas kogu selles temaatikas, kui palju üldse vallal on võimalus õigus tahe kaasa rääkida? Olgu siis see seisukoht, milline vallapoolne tahes?
Vallal on alati õigus kaasa rääkida. Küsimus on nüüd selle seadusandlikus taustas, kui palju on nagu kohustuslik neid arvamusi kuulda võtta. Sest meri teatavasti on riigi oma, merepõhi on ka riigi oma tegelikult. Need otsused on võimalik langetada riigi tasandil. Ma loodan, et demokraatias see niimoodi ei juhtu. Vallal on alati õigus oma arvamust avaldada. Ja
on seda küsitud?
Valla eraldi küsitud ei ole, aga ma ütlen, et kindlasti oma seisukohti siin kaitsma.
ja ma tuletan meelde, et aasta tagasi ma esitasin rahvaküsitluse eelnõu vallale selle eesmärgiga, et just nimelt küsida rahva arvamust. Aga kuna see ei ole valla pädevus olev küsimus, on riigi pädevuses, siis see eelnõugi hääletati maha. Et me ei saagi praegu nagu küsida rahvast.
Seal oli küsimus ka selles, et ükskõik, mida see rahvas siis ka ütleb, vald ei saa garanteerida, et seda niimoodi aga, siis ka tehakse.
Aga inimeste huvid on ju aluseks ja huvidest me peab lähtuma.
Nii, me oleme huvitaval ajal. Aitäh stuudiusse tulemast järgmise korrani ja...
Kui tohib üks teema veel, et meil on praegu oktoobris vaja esitada kõigil ettepanekuid osavallakogude põhimääruste osas ja vald tegi just eelmisel valla volikogu istungil otsuse päris kiiresti. Me vaidlustasime seda ja see teema, mis meie osavallakogus edasi saab, võiks olla järgmise saate teema.
Aitäh! Stuudiusse
mul oleks ka ettepanekud, aga siis
pane ruttu,
ülejärgmine ette. Saade siis pala.
Ei, aga ma kiirelt ka ära, et see üleskutse, mida tegelikult Kristjan ütles, et täna on viimane tähtpäev, et kõik, kes on selle tuulikute vastu, et vaadake rannarahva selts, googeldage ja sealt saate näpunäited, et kirjutage oma otse, oma kaebekirjad või vastu argumentid ja saadki ära, sest mida rohkem inimesi seda teevad, seda parem on.
Ja samamoodi võtke sõna kõik need, kes on millegi poolt, mitte need, kes on millegi ja, vastu. Aitäh! Kari Tinme, Mihkel Undrest, Mart Maastik, Kristjan Moro ja Jaanus Tamkivi stuudiosse tulemast.
Ma käisin
kena päeva.
Põld ei kanna ainult leiba, vaid ka kollast tuld. Põld ei ole ainult muldne maa. Näe laps põllul lilli leiab, leeki pillub muld. Päev neid ära puuda ei saa. Monika, Monika, see tüdruk lilli põimis, kuni mõista võis. Moonid on vaid rohi vilja seas. Ainult tuul, kes kõike võimas, troosti talle tõi. Kandes habrast mooni krooni peas. Monika, Monika!
Head kuulajad, meil on üks teema tänases saates veel ja telefonil Jaanika Roosa, tere, kena keskpäeva.
Tere, tere.
No te olete praegu Kuressaare ametikooli nahkesitöö eriala teise kursuse tubli õppur.
Vastab tõele.
Ma vaatasin, interneti avarustes on mingid pildid teie töödest. Ma ei saa aru, mida te seal veel õpite.
No me ikka õpime, kuidas asju paremini ja ilusamini teha ja YouTube'is kodus võib iga üks õppida, aga kui meistrite käel saada paremaid nippe, siis tulevad ilusamad tulemused.
No ma pidasin silmas seda, et minu meelest tuleb teil juba praegu väga hästi kõik välja.
Tänan komplimendi eest, aga õppida tasub alati.
See ei olnud kompliment, see oli tõdemus, fakti konstanteering. Nii, aitäh. Me helistasime teile seepärast, et teil oli hiljaaegu üks väga põnev ja väga vastutusrikas töö. Kuidas juhtub nii, et ühele teise kursuse õppijale tehakse ettepanek valmistada kingitus Kreeka õigusu kirikupea Konstantinopoli patriarhile isiklikult?
Noh, et ta ikka samamoodi, et kuna patriarh on suur looduse eest kõneleja ja tuli Hiiumaad külastama, et siis preester Abraham Tölt helistas mulle, ütles, et sul on selliseid toredaid töid üleval, et kas sa oleksid nõus mõtisklema, et mida võiks sellisele mehele kingituseks teha.
Te olite nõus mõtisklema?
Jaa, sest et noh, kuidas, mida sa kingid sellisele pühale mehele, kellel kõik on olemas, et see on ikka parast peamurdmine. Ja siis noh, arutlesime selle preestriga, et äkki mingi nahapildi või mingi midagi muud ja siis ma mõtlesin, et noh, et ma kujutan ette, et tal kodus on väga-väga palju igasuguseid nahast pilte, kiriku, riste ja kõike muid asju. Ja siis mul tulike mõte, et ma vaatasin ta piltide pealt, et ta kannab manseti nööpe ja kuna ta on selline looduse eest kõneleja, et siis mis saab olla veel ehedam Hiiumaalt kui lestanahk.
Mansetinööped olid enne ka teinud?
Ühed sellised lestanahaga kaetud mansetinööbid on, jah, liiguvad Hiiumaal ka ringi ja käisid presidendi vastuvõtul.
Aha, nii et teil oli nagu selles mõttes natukene juba selline kindlustunne olemas, et kui ühed on tehtud, tulid hästi välja, inimene kannab, järelikult võiks sobida...
Jaa, ma olingi nagu üllatunud, sest kalanahast tooteid tegelikult liigub ja enamus nahk käsitöölis on kalanahaga väga tuttavad. Aga ma ei ole näinud veel lestanahaga asju liikumas ja lestal on selline hästi spetsiifiline pisikene muster, mis sobib just hästi pisikeste ja elegantsete asjade peale. Ja minu arust need manseti nööbid nagu nii hästi tõid selle lesta ilu välja.
No ma olen neid pilte näinud, näeb tõesti väga hea välja, kuigi no kuuleja nüüd mõtleb lesta peale, et no see on selline suhteliselt kare ja krobeline, et no ma ei tea palju patriarhil küll sellist tantsukeerutamist tuleb, aga daami tülgardin jääb ikka sinna külge kinni ju siis.
Ei, pargituna ja lisituna on ta täiesti sile, et ta ei ole käe all üldse mingit krobelisust tunda ja ma katsin ta siukse vaigu vaha seguga ka, nii et ta on täiesti sile ja mõnus.
No kõik see protsess algas sellest, et ütlesid oma abikaasale, et Villu, sa lähed nüüd merele ja püüad mulle ühe suuremat sorti lesta.
Tegelikult see algas palju varem. Ma sattusin ühele kalanaha parkimise koolitusele ja siis me õppisime seal kalanaha parkimise ära ja siis seal me parkisime ainult lõhenahka ja midagi veel ja siis ma mõtlesin, et aga prooviks siis meie kohalike kalu. Ja siis ma ütlesin jah, et kallis abikaasa Villu, et palun too mulle erinevaid põnevaid kalu. Ja siis see tõi mulle ja siis ma veel palusin tal need nahad maha võtta. Ja siis, aga lest on nii pisikene, et siis ta sai seal natukene vanduda küll. Aga jah, siis parkisin ära ja siis hakkasin mõtlema, et mida nendest võiks teha. Et need on ikkagi unikaalsed, väga unikaalsed.
Mis selle tööprotsessi juures võib ka valesti minna või mis see kõige keerulisem hetk on?
Noh, seal igas etapis võib midagi valesti minna, et noh, eemaldusele võib midagi valesti minna, parkimisel võib midagi valesti minna, et nahk tuleb riiga rabe, liimimisel võib midagi valesti minna, et seal igas etapis midagi võib valesti minna, aga kui mõte on kindel ja sirge, siis küll jõuab sihile.
No see lesta nahk on seal nii-öelda peal see kaunistuse osa, aga need nööbid ise on mis materjalist?
Need nööbid ise on hõbedast.
Selle te teete ka kõik ise või toote tooriku kuskilt...
Ei, me ei ole veel Hiiumaal hõbeda kaevandust avastanud.
Tõsi, aga... naftat pidi olema ju kuskil seal vähemalt millalgi räägit.
Jah, seda nad räägivad. Ei, hõbetoorikud ma ikkagi ostin juveelipoest, et see raske töö on nagu ära tehtud juba.
No ma ei ole nüüd väga kursis nende kirikuasjade ja usuasjadega. Kas no, kala oli minu mäletamist mööda varakristlaste selline sümbol? Kas sellel lestal on ka mingisugune tähendus või mingi tähendus veel? Et, no, ma ei tea, kui palju te enne neid asju uurisite, sest ega ju religioonis on iga asi omab mingit tähtsust või tähendust. Seal väga niisugused juhuslik asju ei ole. Et mis sõnumit nad sellisel kujul võiksid kanda?
Jah, tõsi ta on, et selle peale ma mõtlesin, et kala on kristluse sümbol, et sellepärast ma nagu ka mõtlesin, et ei oleks vaja teha mingit tavalist nahasja, vaid võiks just olla kalanahast. Aga lestal isenesest konkreetselt, lest on hästi levinud kala, meie Läänemere lest on lihtsalt selline hästi pisikene omamoodi, nagu natukene nelginud. ja siis need kalanahast tooted, noh, vanasti ju tehti lastele papusid ja ta on hästi vastupidav, hästi tugev on ta tegelikult. Ja igasuguste ilmastikoludele on hästi vastupidav, et selles suhtes on ta hea asi. Aga rohkem rohkem ma küll ei tea Lesta seost usuga.
No tegite valmis, kas vaadati enne üle ka või kuidas see üleandmine käis? Kas Bartolomeos jäi kingitusega rahule?
No nii ta väitis. See üleandmine käis hästi kiiresti, et see oli Puski kirikus ja no, ma olin ka natuke ebakindel, et mulle öeldi, et Anna palun ise üle on ja kas see oli suur turvameeskond, et mis moodi see üleandmine käib ja et kas vaadatakse enne üle ja siis preester seisis ise mu kõrval ja siis ma nagu antsin ja siis ta võttis vastu, tänas tundus, et õnnistas mind ja siis tegi lahti, vaatas, ütles aitäh ja siis andis seal oma assistendi kätte.
Hilisemalt mingit tagasisid teile kirjakest saatnud, et proovisin järgi, toimivad väga hästi kõik iitsid.
Ei ole veel tagasisid, et saanud. Ei ole, jah. Ma tegin sinna kaasa väikese raamatuskese ka, et mis kala see on, kust pärit on ja mis on meie traditsioonid sellega ja et kuidas ma seda tegin ja kuidas Villu mind aitas. Ja.
No see karbikene nägi ka väga uhke välja, mille sees nad kõik olid ja see ei olnud mitte nii sama.
Ja sealt oleks näha selle suurem muster ka, et kõik. Kõik läbi mõeldult ja tema on selline hästi looduse inimene ja ta tahab väga propageerida looduse hoidmist ja looduse juurde tagasi minemist. Ja siis ma mõtlesin ka, et mina kui tegelikult ametilt restauraator pean ju inimestine tooma ja tutvustama traditsioonilisi viise ja mitte ainult, vaid ka püüdma neid siduda tänapäeva esemetega. Et ma arvan, et selles komplektis tuli see küll väga ideaalselt välja.
Kas see, kui te hakkate tegema ühte ehet või mida iganes ja te teete seda kellelegi, konkreetsele isikule, kas see teeb asja nagu keerulisemaks või vastupidi, et nii on nagu väga selge, kui on see inimene teada, kes seda kandma või kasutama hakkab?
No kui ma kellelegi teen, siis ma kindlasti mõtlen väga palju tema peale, aga üldjuhul ma teen asju niimoodi, et ma mõtlen, et kas mina nendega läheksin kuskile, et ma ikka armastan neid nagu oma lapsi. Ja vaatan hildimusega.
Ei seda Lesta nahka natuke nii järgi ka või? Ma kujutan ette, et nüüd kõik hakkavad tellima teie käest neid manseti nööpe.
Mõned lehed on meil järgi, et eks peab uuele püügile minema ja jälle hakkama parkima neid. Et ma olen seal teinud muid asju ka, et Lesta kõhunahkades tegin ühe prillidoosi, et see on seal üleval. Aga noh, temast annab igasuguseid põnevaid asju teha. Tal on huvitav natukene isegi vahel nagu lehmalaadne muster.
Praegu mingid järgmised sellised põnevad tellimused on juba laual?
Mis? Praegu ma olen väga keskendunud koolile ja hetkel olen üldse praktikal Eesti digiteerimis- ja konserveerimiskeskuses Konut.
Aha. See on ka põnev koht.
Absoluutselt, see on nii tore seltskond siin ja nii põnev koht ja praegu ma taastan ühe kalessi nahast istet.
No jõudu jaksu, ma loodan, et see uhke kingitus läheb teil kuidagi õppetööna arvesse ka, et noh, vähemalt, ma ei tea, mingi inde te saate sellest äkki või?
Praktika. Kõva praktika.
Aitäh ja jõudu jaksu, häid ideid tulevikuks ja loodame, et me kusagil tulevikus näeme mõnel pildil või kuskil videos ka Patriarhi linki liikumas nende teie tehtud suure pärast.
Jaa, mina ka. Hakkan nüüd huviga vaatama, kas see on.
Õppidega. Aitäh, soovin edu.
Aitäh teile. Ja head päeva!
Jannika Roosa oli telefonil. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid!